Eiropas dzimumu vienlīdzības institūts aprēķinājis, personas dzimumā balstīta vardarbība Eiropas Savienībā ik gadu izmaksā 366 miljārdus eiro. No tiem gandrīz 1,6 miljārdi ir cena, kuru par vardarbību nākas maksāt Latvijai. Institūta direktore Karlīna Schēle rakstiskā komentārā publicējot pētījumu norāda, lielās izmaksas veido daudzi un dažādi faktori. Tieša palīdzība, piemēram, patvērsmes vardarbības upuriem, ir vien neliela daļa no milzu kopējiem izdevumiem. Schēles komentāru ierunājusi radio kolēģi.
Cilvēka dzīvei, sāpēm un ciešanām nav cenas. Tomēr vardarbības radīto izmaksu apzināšana var palīdzēt Eiropas Savienības valstīm novirzīt naudu, kur tā pat tiešām ir nepieciešama un kur tā ir visefektīvākā. Ar naudas tērēšanu upuru atbalstam nepietiek. Piemēram, patvērsmes rada vien 0,4% no kopējām izmaksām, kas rodas personas dzimumā balstītas vardarbības dēļ. Eiropas Savienības valstīm vairāk jāinvestē aktivitātēs, kas novērš vardarbību pret sievietēm un aizsargā upurus. Tā ir gan morāla nepieciešamība, gan arī gudra ekonomika.
Dzimumu vienlīdzības institūts aprēķinājis, ka lielākās izmaksas aptuveni 56% veido tieši fiziskā un emocionālā ietekme un ar tām saistītās sekas. Aptuveni piekto daļu sastāda dažādu iesaistīto dienestu darbs cīņā ar vardarbības sekām. 14% izmaksu sastāda ekonomikā negūtie ienākumi no personas, kuru vardarbības dēļ nevar, piemēram, strādāt. Tāpat kopējo izmaksu katlu papildina arī, piemēram, šķiršanās procesi, cīņas par tiesībām uz bērnu aprūpi, palīdzība ar mājvietas rašanu, bērnu aizsardzību un vēl virkne citu izdevumu, kur varētu nebūt, ja nebūtu vardarbības. Šie dati iegūti balstoties iedzīvotāju skaita datos katrā valstī 2019. Gada sākumā. Pamata izdevumu aprēķināt Lielbritānijā un tad tie pielīdzināti katrai Eiropas Savienības dalību valstī ņemot vērā, cik katrā ir iedzīvotāju. Latvijas radio vēlējās uzzināt arī labklājības ministrijas vērtējumu par esošo situāciju un iespējamiem uzlabojumiem, lai mazinātu vardarbību un līdz ar to arī ietaupītu naudu. Labklājības ministrijā gan skaidroja, ka persona, kura esot palīdzējusi tapt šim pētījumam un kura bijusi eksperte dzimumu vienlīdzības jautājumos, devusies mūžībā, tādēļ pašlaik ministrijai nav atbilstošu speciālistu šajos jautājumos. Bet ministrijas pārstāvis Egils Zariņš dažādas ar šiem jautājumiem saistītas problēmas ministrijai ir zināmas, pie tām strādā un ministrija aktīvi meklē arī jaunu darbinieku, kurš varēs turpināt risināt vardarbības un dzimumu vienlīdzības jautājumus. Tikmēr daļa izmaksu ir saistītas arī ar iekšlietu ministriju. Ministras padomniece strateģiskajā komunikācijā Linda Cūrika atzīst, neiepazīstoties ar pētījumu ļoti detalizēti, ir grūti arī sniegt smalku vērtējumu un redzējumu par situāciju, taču ministrija ir apņēmusies ar šiem datiem iepazīties tuvākajā laikā un tos ņemt vērā spriežot par nepieciešamajām rīcībām konkrētajā jomā.
Mēs šo pētījumu, šo ziņojumu noteikti izpētīsim, mēs pievērsīsim uzmanību tam, kā ir analizēti dati par Latviju un kādi dati vispār ir pieejami. Gan par šo piemēru izpēti no Lielbritānijas, kas ir daļa no šī pētījuma, gan arī kopumā Eiropas Savienībā. Mēs no savas puses ministrijā arī skatīsimies, vai mums ir pieejami atbilstoši dati, un ja ne, kā tos varam labāk iegūt un apkopot. Vardarbība ģimenei ir viena no ministras prioritātēm iekšlietu ministrijā.
Cūrika gan skaidro, ka jau līdz šim ir veikti dažādi darbi, lai mazinātu vardarbību un atbalstītu arī vardarbības upuri.
Ministru kabinetā ir iesniegta grozījuma policijas likumā, kas ļaus vārmāk nošķirt no aizsargājumās personas bez personas piekrišanas, balstoties policijas vērtējumā uz vietu par iespējumu veselības vai dzīves apdraudējumu. Vardarbība ģimenē attiecas ne tikai uz iekšlietām, bet arī uz tieslietu ministriju, arī uz labklājības ministriju, arī uz nevalstisko sektoru, ja mēs skatāmies uz tām izmaksām. Līdz ar to man ļoti grūti ir, pirms kāds ir iepazinies ar to pētījumu, izdarīt tādu plašāku secinājumu par izmaksām.
Cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jautājumu konsultanti Dace Kavasa līdz 2019. Gadam pārstāvējusi Latviju arī Eiropas dzimumu vienlīdzības institūtā, kas ir arī šī pētījuma autori. Kavasa uzskata, ka lielu daļu no kopējām izmaksām sastāda tā saucamā neredzamā daļa, piemēram, policista atalgojums, kamēr viņš strādā pie konkrētā notikuma. Tas arī rada šo lielo summu, jo tiešās izmaksas, piemēram, patvēruma apmaksa nebūtu nav viss, par ko vardarbības gadījumā valstī vai pašam cilvēkam jāmaksā. Šobrīd vardarbības situācija Latvijā gan nav iepriecinoša. Covid-pandēmija to veicinājusi. Kavasa uzskata, ka savi mājasdarbi veicami gan valstī, gan arī sabiedrībai kopumā.
Vārdarbības pieņemšana, akceptēšana ir joprojām pietiekami augsta. Tas, ka mēs pieņemam, mēs nesaradzam, kad kādas konkrētas darbības ir vardarbība. Mēs vienkārši to nedefinējam kā vardarbību. Tāds vienkāršākais piemērs – bēršana. Daudz cilvēku to neredz kā vardarbību. Vienkārši, nu kā, nu, iesita pa dibens, ja? Tas norāda, ka ir jāstrādā diezgan daudz jau arī agrīnā vecumā. Un, protams, otra daļa, ko valsts var darīt, nu, tad šī preventīvais darbs būtu jāveic. Viens virziens noteikti būtu, kā integrēt, sākot ar, pieņemsim, pat veselības mācību, savu ķermeņa apzināšanos, savu robežu apzināšanos. Un otrs, no valsts puses, veidojot un saglabājot šīs te atbalsta programmas, kas ir gan cietušajiem, gan varmākām, paralēli strādājot gan ar apziņas veidošanu, gan ar tiesības atkarošām iestādēm, gan ar pašas sistēmas veidošanu, mēs pasakam cilvēkiem, kad mēs gribam, lai jūs jūtaties droši.
Sieviešu resursu centra Marta vadītāja Iluta Lāce ļoti atzinīgi vērtē to, ka šāds pētījums ir veikts. Viņa gan norāda, ka pētījuma, kura pamatdati iegūt Lielbritānijā rezultātus, ir grūti pielāgot Latvijai, jo krietni atšķirās pakalpojumu klāsts, kurus var saņemt vardarbības upuri un varamākas šeit un Lielbritānijā. Lāce gan uzskata, ka pētījumam jebkurā gadījumā ir ļoti liela vērtība.
Ko mums dod šis pētījums? Pirmkārt, viņš iedod ieskatu problemātikā kā tādā, parāda, ka šie dati ir nepieciešami, ka viņi mums ir jāvāc, un šis jautājums arī ir pacēlies darba grupā Saimā, kas ir veltīta vardarbības ģimenē novēršanai, ka šie dati mums ir iztrūkstoši, mums ir jāstrādā pie tā, lai viņi būtu. Un otrkārt, tas arī palīdz mums domāt, kā veidot efektīvākas politikas, lai novērstu šo vardarbību.
Svarīgi sniegt arī pakalpojumus, kuri sasniedz mērķi, kuri ir efektīvi. Bez tam valstī pakalpojumi personām, kuras cieš no vardarbības, būtu jāsedz pilnībā. Šobrīd tā nav.
Lai nebūtu tā, ka viņai ir spiest atgriezties šajās vardarbīgajās attiecībās dažādu iemeslu, nerisinātu situāciju vai mājokļu vai kādu citu iemeslu dēļ. Un, piemēram, ja mēs atkal skatāmies uz centra Marta situāciju, tad gadā mums izmaksā sniegt palīdzību cietušajām personām ap 230 tūkstošiem eiro. No tiem vardarbības ģimenē problemātikas risināšanai mums ir 33 tūkstoši eiro no valsts resursiem. Pārējos resursus mums saistībā ar vardarbības ģimenē cietušajām personām ir jāsarūpē no citiem avotiem. Liels paldies ziedotājiem un šobrīd arī liels paldies dod 5 kampaņas rezultātā, kas mums dod šos resursus. Bet principā, ja mēs skatāmies uz vienu cietušo personu, rehabilitācijas pakalpojumu valsts nodrošina 37% apmērā.
Tātad, lai arī vardarbības radītajām izmaksām veltīts pētījums ir ļoti noderīgs, jo parāda gan tiešās, gan slēptās izmaksas vardarbības seku novēršanai, tomēr pilnvērtīgas ainas ieraudzīšanai un problēmu apzināšanai pašlaik svarīgākais ir Latvijā sakārtot sistēmu, lai būtu pieejami dažādu veidu dati, ar kuriem strādāt. Tomēr pati nozīmīgākā ir sabiedrības izpratnes veicināšana, jo ikvienam jāsaprot, ka vardarbība nekādā mērā nav pieņemama. Visas šīs izmaksas ir tādas, kuru varētu arī nebūt, ja vien sabiedrībā nebūtu vardarbības. Tādā gadījumā šo naudu varētu izlietot daudzās citās jomās, kurās tā nepieciešama. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.